Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P1Q 2014. A predikciu uvedie pán guvernér NBS, pán Jozef Mákuch a následne bude mať prezentáciu pán viceguvernér Jan Todt. Rada by som vás poprosila o dodržanie embarga do skončenia tlačovej konferencie. Ďakujem. Nech sa páči.
Dobre, ďakujem pekne. Minule sme sa lúčili s tým, že odchádzala hovorkyňa, dneska máme novú hovorkyňu, ale nemusím asi ani Martinu predstavovať, už je 3 mesiace vo funkcii, takže už sa s ňou určite aj stretli, takže naša nová hovorkyňa Martina Solčányová. Ak dovolíte, prešiel by som k úvodnému slovu, vážené dámy a páni. Banková rada dnes prerokovala strednodobú predikciu, ktorá je základný predpoklad týkajúci sa oživenia ekonomík našich hlavných obchodných partnerov, zostal nezmenený. Zároveň došlo k predĺženiu horizontu predikcie do konca roku 2016. Rast ekonomiky eurozóny posledného štvrť roku 2013 zrýchlil, pričom ekonomický sentiment v podnikateľskej sfére i náklady spotrebiteľov v eurozóne sú naďalej pozitívne. Viaceré predstihové indikátory tak naznačujú pokračovanie ekonomického rastu aj v ďalšom období. Tempo rastu slovenskej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku v súlade s očakávaniami zrýchlilo, čo reflektovalo rastúci zahraničný dopyt po našich výrobkoch a službách. Súčasne bol vykázaný aj silnejší rast domáceho investičného dopytu. Na druhej strane ostáva spotrebiteľský dopyt naďalej utlmený. Oživenie súkromnej spotreby bolo v porovnaní s odhadmi slabšie. V dôsledku aktuálneho vývoja jednotlivých komponentov hrubého domáceho produktu došlo k prehodnoteniu štruktúry rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku. Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 2,4%, čo je mierne rýchlejšie v porovnaní s odhadom z minulej predikcie. V ďalších rokoch by sa mal zrýchľovať aj domáci dopyt a rast slovenskej ekonomiky by mal byť vyváženejší. V roku 2015 by sa mal rast hrubého domáceho produktu, rovnako ako predchádzajúcej predikcii, zrýchliť na 3,3% a v roku 2016 by mal dosiahnuť 3,5%. Na trhu práce sa dostavili pozitívne tendencie skôr, ako sa čakalo. Preto sa pre tento rok predpokladá rýchlejšia akcelerácia zamestnanosti s pozitívnym dopadom na vývoj nezamestnanosti. V ďalšom období by mal pokračujúci rast ekonomickej aktivity generovať aj tvorbu nových pracovných miest, v dôsledku čoho by sa mala miera nezamestnanosti ku koncu horizontu predikcie znížiť k úrovni 12%. V cenovom vývoji došlo k dôsledku pokračujúceho pomalšieho aktuálneho vývoja inflácie v prvých mesiacoch tohto roka k jeho prehodnoteniu k nižším dynamikám. Priemerná inflácia by sa v tomto roku mala znížiť na 0,2%, pričom v prvej polovici roka sa očakáva pretrvávanie stagnácie cien, kým ku koncu roka by mali ceny postupne začať rásť. Očakávané zvyšovanie spotrebiteľského dopytu a vyššia dovezená inflácia by sa mali prejaviť v zrýchlení cenového vývoja na 1,9% v roku 2015 a na 2% v roku 2016. V aktuálnej strednodobej prognóze sú riziká v reálnej ekonomike pre tento rok smerom k vyššiemu rastu. V rokoch 2015 a 2016 sú riziká pre vývoj hrubého domáceho produktu vybilancované. Rizika v cenovom vývoji boli tento rok identifikované ako vybilancované, v nasledujúcich rokoch sú skôr smerom k vyššiemu rastu cien. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne, pán guvernér, a teraz poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu.
Ďakujem pekne za slovo. Tradične by sme si prešli predikciu vo forme prezentácie. Naša predikcia pracovala s detailnými údajmi HDP za 4. štvrťrok. Ten celkový rast bol v súlade s očakávaniami, ale štruktúra ekonomického rastu sa mierne odlišovala. Negatívne prekvapenie bolo, že zdá sa, že to rýchlejšie obnovenie súkromnej spotreby sa oddiali, a teda v čase sme to posunuli na neskôr. Tie pozitívne prekvapenia boli, že investície boli silnejšie, ako predpokladala predchádzajúca prognóza, a takisto posledné dáta exportu, najmä keď si pozrieme exporty začiatkom tohto roka, sú veľmi silné, takže tu je to pozitívne riziko, ak by tieto exporty naďalej si zachovávali takéto tempo nárastov, tak to by mohlo znamenať pozitívne riziko pre rast HDP v tomto roku. Celkovo ten rast, odhad rastu HDP, ako vidíte, je viac menej potvrdenie predchádzajúcej prognózy. V tomto roku máme rýchlejší rast o 0,1 percentuálneho bodu, čiže 2,4 voči 2,3 predchádzajúcej predikcii. V budúcom roku je rast bez mene na úrovni 3,3 a takisto teraz prvýkrát prezentujeme aj rok 2016, kde prognozujeme rast na 3,5 percentuálnej úrovni. Čo bolo iné, ako bola predchádzajúca prognóza, ako už bolo spomenuté, je zamestnanosť. V tomto roku sa predpokladáme, že sa bude vyvíjať lepšie, ako bola predchádzajúca prognóza. Na opačnej strane sa zdá, že nominálne mzdy by mohli rásť zase pomalšie. Predpokladáme nárast nominálnych miest o 2,5 % v tomto roku. Predtým sme prognozovali takmer 3-percentný nárast miest. S infláciou, ako už bolo povedané, prognozujeme infláciu veľmi blízko nule, 0,2 %, a teda znižujeme odhad o 0,4 percentuálneho bodu, ale podobne znižujeme odhad aj nominálnych miest a tým pádom rast reálnej mzdy v tomto roku ostáva nezmenený na úrovni 2,3 %. Takže, čo sa týka predikcie, tu máte takú sumarizujúcu tabuľku, kde vidíte, že v rastoch HDP je to veľmi podobné ako predchádzajúca prognóza. Ten rozdiel je v inflácii v tomto roku a takisto aj v nominálnych mzdách. Reálne mzdy bez zmeny a zamestnanosť v tomto roku lepšia, v tých budúcich rokoch podobná, ako bol v predchádzajúcej prognóze, a teda podobne aj nezamestnanosť lepšia v tomto roku. Technické predpoklady sme prevzali z Európskej centrálnej banky, ktorá nedávno prezentovala svoju prognózu, čo sa týka kurzu, ceny ropy a tak ďalej. Treba povedať, že nie je tu zahrnuté riziko, ak by situácia na Ukrajine eskalovala. Čo sa týka vonkajšieho prostredia, tam je predpoklad, ktorý mala Európska centrálna banka, že bude pokračovať mierny ekonomický rast v eurozóne a naďalej tá situácia v Nemecku ako nášho najväčšieho obchodného partnera bude nadštandardne dobrá. Zároveň pre nás je dôležité aj to, čo sa deje v Českej republike. Tie posledné dáta sú silnejšie, ako boli očakávania. Ak to oslabenie výmenného kurzu sa prejaví vo vyššom raste v Českej republike, tak to bude pre nás dobrá správa, keďže pre české exporty samozrejme my vyvážame nejaké dovozy, ktoré sa potom následne používajú vo výrobe v Českej republike. Zdroje rastu ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcou prognózou, export je silnejším zdrojom rastu, takisto investície, na druhej strane spotreba domácností je menším zdrojom rastu, ako predpokladala posledná prognóza. Podobne je to aj v roku 2015, ale tam tie rozdiely sú už relatívne malé. Trh práce. Badáme, že nominálne mzdy rastú pomalšie, ako bola naša prognóza. Zároveň, ako vidíte na tom pravom grafe, mzdy vo verejnom sektore rastú výrazne rýchlejšie ako v súkromnom sektore. To sú tie 4 % voči 2 % v tomto roku. V tých mzdách v verejnom sektore je aj školstvo a zdravotníctvo. Čo sa týka samotného súkromného sektoru, tam je ten rast relatívne pomalý, na úrovni 2 %. A nie je určite prekvapením, že najlepšia situácia sa javí byť v priemysle. Zároveň s tým, že očakávame oddialenie toho väčšieho oživenia a spotreby domácnosti, tak predpokladáme, že rast miest v službách, silnejší rast miest v službách sa dostaví až v budúcom roku. A najhoršia situácia je v stavebníctve. Tu je porovnanie miest v verejnom a súkromnom sektore. V súčasnosti, ak si teda pozrieme, ako sa tie mzdy vyvíjali od začiatku krízy, tak v súčasnosti tie nožnice sú otvorené na úrovni okolo 4%. Doteraz ten mzdy vo verejnom sektore rastli rýchlejšie ako v súkromnom sektore. Samozrejme, potom predpokladáme, že tie nožnice sa budú zmenšovať. Čo sa týka zamestnanosti, tu posledné dáta naznačujú pozitívnejšiu situáciu, ako predpokladala posledná prognóza. Predpokladáme, že v tomto roku sa môže vytvoriť okolo 16 000 pracovných miest a tým pádom aj máme predpoklad poklesu nezamestnanosti na úrovni okolo 19 000 pracovných miest. V budúcich rokoch ten trend rastu zamestnanosti nechávame relatívne nezmenený voči predchádzajúcej prognoze. Inflácia, tu je jedna z najväčších zmien voči predchádzajúcej prognoze. Ako určite viete, inflácia nastal v poslednom mesiaci pokles cien na medziročnej báze. Celkovo tá inflácia je nízka, keďže domáci dopyt je nízky, takisto ceny energií sú nízke. V tom januári a februári bol takisto dôležitý dopad cien potravín. V januári tie ceny potravín rastli rýchlejšie, ako sa čakalo v februári, naopak pomalšie. Ale celkovo máme prostredie, v ktorom ceny veľmi nerastú. A preto neskôr aj budeme prezentovať náš pohľad na to, nakoľko by toto mohol byť trvalejší jav a teda hrozilo by riziko deflácie a nakoľko skôr sme v prostredí nízkej inflácie. Určite viete, že tie prognozy inflácie, to je prognóza na rok 2013 a vidíte našu prognózu, ako sa postupne v čase menila. Na rok 2013 červený bodík je, kde tá inflácia nakoniec skončila. Máte tam pásmo analytikov v rámci nášho prieskumu. Čiže napriek tomu, že sme infláciu prognozovali slabšie ako väčšina, tak tá skutočnosť prekvapila aj nás a teda tá inflácia sa v čase, odhad inflácie v čase sa kontinuálne znižovala. Preto je možno, že zaujímavá otázka, či tento trend bude ďalej pokračovať alebo nie. V predikcii je len také zhrnutie, ale viac menej dnes budú publikované aj analytické komentáre, ktoré sa týkajú jednak pravdepodobnosti deflácie a potom aj odhadu dlhodobého rastu ekonomiky. Čo sa týka samotného odkazu toho komentára, momentálne prognozujeme tú pravdepodobnosť deflácie na úrovni 1 štvrtiny až 1 petiny. S tým, že treba si zadefinovať, čo tá deflácia je. Deflácia je z makroekonomického hľadiska negatívny jav, ak dochádza k tzv. Deflačnej špirále. To znamená, ceny klesajú, klesajú tržby, zisky, klesajú potom mzdy a to podporuje ďalší pokles cien. K tomuto dochádza vtedy, ak sú ovplyvnené očakávania, ak ten trend klesajúcich cien je dlhodobejší. My tu definujeme defláciu ako situáciu, keď dochádza k poklesu cien behom jedného roka. Čiže kedy behom jedného roka každý mesiac máme pokles cien na medziročnej báze. A je možno zaujímavé si porovnať situáciu, ktorá bola v roku 2009, ak sa pamätáte, vtedy bola klesajúca inflácia, respektíve nulová, možno období do 6 mesiacov. A to ešte nebolo obdobie, ktoré by výrazne nahlodalo inflačné očakávania, ktoré by spôsobilo, že by mzdy prestali rásť, v tej dobe mzdy rastli okolo 3% medziročne. A teda tá deflačná špirála ako keby nebola, nevideli sme ju. Takže ak si porovnáme situáciu súčasnú voču roku 2009, v týchto grafoch máte podiel položiek v spotrebnom koši, či už v celkovom spotrebnom koši, alebo v takom spotrebnom koši, ktorý je očistený o jednorazové veľmi volatilné ceny, ako sú ceny potravín a ceny energií. Modrá farba je podiel položiek, ktorých cena klesá. A vidíte, že ten podiel v súčasnosti je nižší, ako bol v roku 2009, kedy v tom makroekonomickom zmysle sme defláciu nemali. Na druhej strane, ak sa pozrieme aj na položky, kde ceny rastú veľmi málo, čiže tam je nárast od 0 do 1 % medziročne, to je tá žltá farba, čiže modrá žltá spolu, tak tu už vidíte, že ten podiel v súčasnosti a v roku 2009 je porovnateľný. Tieto grafy ako keby naznačujú, že v súčasnosti zažívame časy, kedy ceny nerastú, a zatiaľ nie je nadštandardný podiel položiek, pri ktorých ceny klesajú. K podobným záverom by ste dospeli aj pri pohľade na tieto grafy. Tu máte zgrupovanie tých položiek do rôznych kategórií. Viac menej ten... Čiže čo sa deje, ten pravý spodný graf je ceny podiel cien, kde ten nárast je nadštandardný, vysoký nad 3%. Tam vidíte, že ten podiel klesol v všetkých takýchto skupinách. A naopak pravý horný graf, to sú ceny, kde ceny takmer nerastú od 0 do 1%, ten podiel výrazne narastol. Iný spôsob štatistický, ako sa pozrieť na to, či už ten pokles cien nie je v samotnom trende a teda nie je výrazne zastúpený v položkách spotrebného koša, je tzv. Analýza spoločného faktora, kde viac menej sa pozeráme na to, či ten spoločný cenový vývoj pri tých položkách v spotrebnom koši nie je taký, že by klesala. Táto analýza takisto naznačuje, že sme skôr v prostredí veľmi nízkej, takmer neexistujúcej inflácii, ako to, že by sme boli v prostredí, kde by ceny trendovo klesali. Tu je dôležité, že tá inflácia toho spoločného faktora ako my porovnaní voči skutočnej inflácii. A tu vidíte, že tá trendová inflácia je vyššia ako tá skutočná. Čiže javí sa, že tie vplyvy, ktoré tlačia tú skutočnú infláciu nižšie, časť tých vplyvov by mohlo byť dočasného charakteru. Ten samotný výsledok je teda taký, ak si defláciu definujeme makroekonomicky ako situáciu, kedy by mohla hroziť deflačná špirála, a teda mohlo by to mať negatívny vplyv na ekonomiku. A teda definujeme si to ako pokles cien v behom jedného roka na medziročnej báze. Momentálne vidíme takúto pravdepodobnosť cez ekonometrické modely na úrovni 20 až 25 %. S tým, že pravdepodobnosť, že ceny budú klesať ďalší mesiac, je napríklad veľmi vysoká, takmer 80 %, ale postupne v čase klesá, to sú tie štvorčeky. A na konci roka pravdepodobnosť, že ceny budú klesať, je 22 %. Druhý taký box, ktorý by mohol byť zaujímavý, ktorý v rámci predikcií len sumarizujeme a takisto vyjde separe v analytickom komentári, je odhad, aký je v súčasnosti nejaký trendový nárast ekonomiky, tzv. Potenciálny rast. A ten odhad nám hovorí, že ak sa nič razantné nezmení, tak z pohľadu tých prirodzených síl, ktoré nás tlačia do rastu, tak ten rast by mohol byť na úrovni 3%, čo je menej ako rasty, ktoré boli pred krízou skôr na úrovni 4 až 5%. Viac menej, to si potom môžete detailne pozrieť v tých analytických komentároch, ale viac menej platí tzv. Beta konvergencia, to znamená, čím sme chudobnejší voči referenčnej krajine, tak o to je ľahšie rásť a dobiehať túto krajinu. A samozrejme, uplynul už nejaký čas a my sme sa priblížili v tomto prípade Nemecku. Takže také tie prirodzené vplyvy, ktoré tlačia na rast, sa zmenšujú z tohto hľadiska. Tu je ten samotný rast potenciálneho produktu, tu je taký ten udržateľný rast, tá čiarkovaná čiara, červená, ktorá pred krízou bola niekde možno na úrovni 4 až takmer 8%. V súčasnosti predpokladáme, že by ten potenciálny produkt mohol byť okolo 3%, mierne pod 3%. Zároveň podobné cvičenie robíme aj pre nejakú prirodzenú mieru inflácie, ktorá takisto súvisí s dobiehaním životnej úrovne. A tam sa nám javí, že ten, v tých najbližších rokoch táto prirodzená miera inflácie by mohla byť takisto niekde pod úrovňou 3%. Samozrejme, pre tieto odhady existujú aj rizika. To štandardné riziko je riziko, ktoré je pri každej predikcii spomínané. Vychádzame teda z technických predpokladov Európskej centrálnej banky, čo sa týka rastu v eurozóne, a to nepredpokladá nejakú výraznú komplikáciu ekonomického prostredia v eurozóne. Okrem tohto štandardného rizika existujú ešte iné rizika, čo sa týka Slovenska. V posledných rokoch po kríze je badať, že rast svetového obchodu je pomalší, ako zvykol byť pri danom raste svetovej výroby. Rast svetového obchodu niekedy bol dvojnásobne rýchlejší ako svetové HDP. V súčasnosti je porovnateľný. A to znamená, že pre ekonomiky, ktoré exportujú a ktoré mohli do krízy benefitovať z toho rýchlejšieho rastu svetového obchodu, tak pre tieto ekonomiky, ak by tá situácia ostala taká, ako v posledných rokoch, by to mohlo byť negatívne prekvapenie. Takisto je badať, že slovenskí exportéri dokážu aj pri týchto neveľmi silných rastoch v eurozóne zvyšovať si trhové podiely, a tým pádom slovenský export rastie takmer porovnateľne, ako rastol pred krízou. A je to kvôli tomu, že na Slovensku je, Slovensko je cenovo veľmi konkurencieschopné. Ak by došlo k rýchlejšej strate tejto cenovej konkurencieschopnosti, tak cez rasty exportov by takisto ten rast HDP mohol byť nižší. A samozrejme, vždy platí taký všeobecný argument, že je dôležitá atraktivita podnikateľského prostredia, najmä v tom relatívnom porovnaní voči konkurenčným krajinám. Ešte možno pre zaujímavosť v tom komentári máte aj odhad toho potenciál dlhodobého rastu HDP aj cez indikátor, ktorý neberie do úvahy len tú samotnú beta konvergenciu, ale aj indikátor komparatívnej výhody, indikátor, ktorý zohľadňuje to, aký typ tovarov vyrábame, čo sa týka úrovne sofistikovanosti, a takisto, koľko iných krajín vyrába podobný typ tovarov. Tento indikátor sa javil byť lepší vo vysvetľovaní práve toho dlhodobého rastu ako také tie tradičné indikátory kvality podnikateľského prostredia, konkurencieschopnosti a tak ďalej. Ten indikátor takisto, to je ten modrý stĺpček, nám hovorí, že pre tie najbližšie roky by takýto dlhodobý trendový rast mohol byť okolo úrovne 3%. Takže záverom, naša prognóza viac menej potvrdzuje tie trendy, ktoré boli naznačené v predchádzajúcej prognóze, s tým, že v tomto roku by ekonomika mala rásť na úrovni 2,4% o 0,1% viac. V budúcom roku podobne, ako bolo predtým prognozované, postupne by sa mal teda zapájať aj domáci dopyt. Čo sa týka samotného oživenia domácej spotreby, tá prichádza trochu neskôr, ako sme čakali. Naopak, badáme silnejší vplyv investícií a najmä vývozu priemyselnej produkcie. Samotné, takisto v tomto roku dochádza k rýchlejšiemu oživovaniu zamestnanosti, ako sme predpokladali. Na druhej strane znižujeme naďalej prognozu inflácie na úroveň 0,2% a takisto znižujeme prognozu nárastu nominálnych miest, takže tie reálne mzdy budú rásť podobne ako v predchádzajúcej prognoze. Zatiaľ sa nazdávame, že súčasná záporná medziročná inflácia automaticky neznamená deflačnú špirálu. Je to prvé číslo, ktoré máme pod nulou. Pravdepodobnosť, že ceny budú klesať kontinuálne jeden rok, v súčasnosti odhadujeme niekde medzi 20 a 25%. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne, pán viceguvernér. A teraz je priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Tuto dole Markiza, vás poprosím. Dobre, tak sa dovolíme. Dobre, ráno môžeš aj.
Pán guvernér, chcem sa vás pýtať na quantitative easing. Vaši kolegovia, minimálne pán Vardman, hovoril, že to nie je out of the question. Takže viete si predstaviť, že vy by ste takéto niečo podporovali, za akých okolností a aké formy by prípadne mohol quantitative easing nadobudnúť? A druhá otázka. Silné euro na jednej strane pôsobí protiinflačne, na druhej strane nemáte pocit, že jeho sila by mohla nejakým spôsobom obmedzovať tú recovery? Ďakujem.
Ďakujem pekne za otázky. Pokiaľ ide o prvú otázku, tak Európska centrálna banka má veľa možností. Samozrejme, jedno z nich je aj dodávanie likvidity do obehu, ktoré konkrétne nástroje budú použité, bude závisieť od okolností, keď budeme rozhodovať. Čiže osobne tiež, keď okolnosti ukážu, že je potrebné podporiť dodávanie likvidity, nemám dôvod, aby som to nepodporil, ale nemám ani dôvod prejudikovať, pretože nepoznám tie okolnosti. A pokiaľ ide o silné euro, tak samozrejme, že hlavne slovenská ekonomika by uvítala oveľa slabšie euro, keďže je tvrdo proexportná, ale politika Európskej centrálnej banky nie je politikou jednotlivých štátov, ale politikou celého klubu, celej eurozóny. Napriek tomu potenciál na znižovanie teda sily eura podľa môjho názoru do konca roka nesporne je.
Nech sa páči, Markiza.
Tomáš Velecký, televízia Markiza. Ja mám otázku k pravdepodobnosti deflácie. Spomínali ste, že na rovni 22 až 25 % pred troma mesiacmi, alebo hoci aj pred pol rokom, pred rokom, takéto vysoké riziko ale nebolo. Považujete, do akej miery považujete za pravdepodobné, že tú mieru pravdepodobnosti budete ešte zvyšovať do budúcnosti, pretože stále sa bavíme len o predikciách. A druhá otázka je, nejaký cieľová inflácia v eurozóne je nastavená na úrovni 2%. A na Slovensku, ak by sa aj naplnil tento predpoklad a na Slovensku by bola 0,2% inflácia, stále to hlboko pod tou cieľovnou infláciou, aké rizika to môže priniesť? Inými slovami, ja ako laik sa pýtam, prečo práve 2% inflácia je dobrá a či 0,2% inflácia sa dá tiež považovať za dobrú z toho pohľadu centrálneho bankára? Ďakujem.
Môžem začať a pán viceguvernér potom dokončí odpoveď. Poprvé, cieľ je z hľadiska strednodobého koncipovania, z hľadiska strednodobého cieľ inflácia 2, prípadne blízko k 2%, ale pod 2% je pokladaná naozaj za optimum. 0,2 z tohto hľadiska je naozaj veľmi málo a môže mať negatívne dopady, zvlášť keď by dlhodobo pretrvával tento stav nízkej inflácie. Poprosím pána viceguvernéra. Môžete, samozrejme.
Aké negatívne dopady môže priniesť veľmi pomalý rast cien?
Pán viceguvernér.
Ďakujem pekne. Čo sa týka samotného odhadu, je to prvý náš odhad, ktorý vlastne sme publikovali vo forme analytického komentára, tých 20 až 25%, ale je pravdou, že tie samotná prognóza inflácie na tento rok sa postupne znižovala, ako bolo ukázané. Napriek tomu, ten ústredný scenár je taký, že časť dôvodu, prečo máme tak nízku infláciu, najmä z pohľadu cien potravín a čiastočne aj z pohľadu cien energií, by mohla byť dočasného rázu. A infláciu máme pre budúci rok už na úrovni takmer 2%, keď tieto potraviny, ktoré sú kolísavé a keď ceny klesajú, tak potom zvyknú v ďalšom období narastať a proste v priemere rastu nejakým tempom, ale výrazný pokles je striedaný potom výraznejším nárastom. Takže tým, že zatiaľ predpokladáme, že časť tých vplyvov je dočasná a koncom roka už by mohla v tých číslach nebyť, tak predpokladáme, že tá inflácia pôjde smerom hore. A nebude tu obdobie, kedy budeme svedkami dlhodobého poklesu cien, ktorý by mohol vyústiť do deflačnej špirály. Samozrejme, netvrdíme, že tá pravdepodobnosť je nulová, 20 až 25% nie je nula, ale nie je to náš ústredný scenár. A prečo deflačná špirála by mohla byť zlá?
Nie, to už ste vysvetlili, to nie je jasné, ale prečo inflácia veľmi blízko nula je zlá?
0,2. Existuje v ekonomike takzvaná nominálna rigidita miest, kde je mzdy majú problém nominálne klesať. Takisto v časoch, kedy potrebuje menová politika, ak by potrebovala menová politika podporiť rast, tak ak vám inflácia klesá a zároveň máte limit, prirodzený limit nulovej úrokovej sadzby, tak vlastne to znamená zvyšovanie tzv. Reálnych úrokov. To znamená, že napríklad dlhová záťaž sa v reálnom vyjadrení zvyšuje a menová politika má ohraničený priestor pre stimuláciu rastu. Je viacero dôvodov, prečo tá inflácia by mala byť vyššia ako nula. Jeden z tých dôvodov je, že pri samotnom meraní inflácií zrejme dochádza k nadhodnocovaniu cenového vývoja, pretože časť cien síce môže byť stabilná alebo stúpať, ale ak by sme zohľadnili aj kvalitu daných produktov, tak tie ceny v realite rastú pomalšie, ako sú ceny, ktoré sú vykázané. Inak povedané, vykázaná nulová inflácia de facto môže znamenať, že ceny klesajú v ekonomike, ak je očistená správne kvalita tovarov. Tú deflačnú špirálu nemusím vysvetľovať, prečo.
Ja by som možno len doplnil tak konkrétnejšie trošku, pokiaľ ide o tie dopady, lebo otázka bola vaša, dopady, keby 0,2 bolo dlhodobejšie, ako predpokladáme. Tak by sme samozrejme museli prehodnotiť našu prognózu, pretože to, čo my predpokladáme, má vplyv na štruktúru hrubého domáceho produktu. Keďže by sa nepotvrdili naše predpoklady, museli sme prehodnotiť štruktúru a následne aj výšku hrubého domáceho produktu, čiže by sa nenaplnili naše očakávania, tak ako sme hovorili, že tie rizika sú skôr smerom k vyššiemu rastu a neskôr vybilancované by potom boli opačné, boli by smerom k nižšiemu rastu a by sme ich nemohli pokladať za vybilancované.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, nech sa páči.
Dobrý deň, Gabriela Kajtárová zo Slovenského rozhlasu. Ak dovolíte, mám niekoľko otázok. Prvá sa týka toho, že ste zlepšili prognozu, čo sa týka trhu práce, že by mal byť rýchlejší rast zamestnanosti. Aké sú tie dôvody, či je to len ekonomický rast, alebo či sú tam aj iné faktory? Prípadne v ktorých sektoroch takéto oživenie lepšie čakáme? Druhá otázka sa tiež týka deflácie, ale deflácie v eurozóne, keďže, ako ste spomínali, Slovensko je otvorená ekonomika a takéto deflačné tlaky, pokiaľ sa nemýlim, existujú aj v eurozóne a ako sa nás môžu dotknúť? Prípadne, ako sa u nás na tejto nízkej inflácii podieľa domáci dopyt, že je nízky domáci dopyt? Ak dovolíte, máme jednu takú spotrebiteľskú tému. Inštitút finančnej politiky vydal čísla, že rast výnosov z poplatkov dosiahol, teda že Slováci zaplatili na poplatkoch, respektíve výnosy boli 640 miliónov minulý rok, teda kontinuálne rastú. Chcem vedieť, či sa podľa vás na tom podielal aj bankový odvod? To je zatiaľ všetko, ďakujem.
Dobre, ďakujem za otázky. Prvej trh pláce a dôvody poprosím pána viceguvernéra, to jeho parketa, ktoré tam boli konkrétne dôvody, aby som zatiaľ prešiel k tým dvom. Deflácia k eurozóne, pokiaľ ide o defláciu k eurozóne, tak samozrejme, že sú tam vyššie deflačné rizika, ktoré v Európskej centrálnej banke vnímame. Preto je to aj dôvod, prečo pripravujeme dodatočné neštandardné opatrenie, aby tie rizika nenastali, aby sme sa nedostali do prostredia deflačného. Čiže Európska centrálna banka, ako už aj viacerí členovia výkonnej rady povedali, je naozaj pripravená urobiť rázne kroky, keď to samozrejme bude potrebné. Pokiaľ ide o defláciu a domáci dopyt, tak je otázka, že ako by sa tieto veci premietali práve do slovenskej ekonomiky. Je to veľmi komplikované, pretože slovenská ekonomika je veľmi malá, je veľmi otvorená, to je pravda, ale eurozónu tvoria rôzne krajiny, ktoré sú ďaleko inak ekonomicky štrukturované ako Slovensko, čiže by som tam nejaký jednoduchý prepočet, ako deflácia v eurozóne ako celku bude vplývať na ekonomiku Slovenska, špeciálne na domáci dopyt, nevidel nejak účelné ani špeciálne prepočítavať. No, pokiaľ ide o rast výberov poplatkov, je možné teda, že to bola reakcia aj na bankový odvod, to sa samozrejme nedá vylúčiť, ale pokiaľ ide o Národnú banku Slovenska, tak Národná banka Slovenska nevidí žiadne neštandardné prístupy, pokiaľ ide o poplatkové povinnosti klientov v komerčných bankách súčasnosti. Ďakujem.
Čo sa týka samotnej zamestnanosti, pristúpili sme revízii zamestnanosti len v tomto roku na základe dát, ktoré sme mali hlavne za 4. štvrť rok a začiatok tohto roka. To znamená, pre roky 2015 a 2016 sme trendy nemenili, celkový rast HDP sa takisto nemenil, ale v tomto roku je zohľadnené to, čo už tie dáta napovedali koncom minulého roka. Tá zmena je okolo 9000 pracovných miest, čiže teraz prognozujeme nárast 16000 pracovných miest, predchádzajúca prognoza mala 6,6000 pracovných miest. Takže je to len zohľadnenie skutočného vývoja, trendové indikátory ďalej nemeníme, vplyv rastu HDP na tvorbu pracovných miest do budúcnosti.
Ešte, ak dovolíte jednu otázku, spomínali ste, že vývoj na Ukrajine ste nezohľadňovali pri predikciách, možno zo pár slov k tomu, že ako vnímate rizika toho, čo sa deje v regióne, ako by to mohlo vplyvniť na hľadiska ekonomického vývoja?
Pokiaľ ide o Ukrajinu, tak Pokiaľ ide o slovenský finančný sektor, tak je tam minimálne priame vystavenie slovenského sektora cez držbu aktív, čiže tá zraniteľnosť je naozaj veľmi malá. Takisto priame vystavenie subjektov slovenského finančného trhu aj voči Rusku, aj voči Ukrajine je veľmi nízke až zanedbateľné, čiže nevidíme tam nejaké významné dopady ani cez zníženie exportnej výkonnosti klientov bank a s tým súvisiace zníženie kreditnej kvality úverov. Čiže možným zdrojom rizik pre slovenský finančný sektor v tomto kontexte je prepojenie na materské skupiny domácich bank, takže materské skupiny, niektoré teda materské banky sú vystavené rizikám plynúcim z krízy na Ukrajine vo väčšej miere ako slovenské banky, čiže je tam väčšie riziko prípadných prepadov cienných akcií, prípadne nárastu CDS spredov. Ďakujem.
Ďalšia otázka, nech sa páči.
Možno by som ešte k tomu doplnil, čo sa týka samotnej obchodnej výmeny, tak tá je veľmi limitovaná medzi Slovenskom a Ukrajinou a skôr ten vplyv by mohol byť nepriamy, ak by sa skomplikovali vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom, tak to by samozrejme mohlo mať vplyv aj na niektorých našich obchodných partnerov a to nepriamo na nás a samozrejme na ceny komodít. Ale samotná Ukrajina, ten vplyv je veľmi malý.
Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalšia otázka.
Leoš Rousek, deník Wall Street Journal. Pane guvernére, ja bych měl doplňující otázku k těm deflačním rizikům, o kterých jste hovořil v rámci celé eurozóny. Jakou vidíte možnost toho, že by prostě bylo přijato nějaké rozhodující opatření, o kterým už někteří kolegové v řídícím výboru hovořili? Co by tedy mohlo přimět, nebo co by mohlo být to, co výkonný výbor učiní, aby zabránil tomu riziku deflace?
Opäť závisí to od mnohých okolností, ktoré by som dneska nerad prejudikoval, čiže počkajme na najbližšie rokovanie, prípadne ďalšie rokovania Rady guvernérov.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Teatri, nech sa páči.
Ešte kolegyňa sa pýtala, v akých oblastiach by mohla narast tá zamestnanosť, v ktorých sektoroch. Viete, prosím vás, na to reagovať? Ďakujem.
Zamestnanosť zatiaľ po sektoroch disagregovanie neprognozujeme, ale predpokladám, že tá situácia v priemysle je naďalej nadštandardne dobrá, takže tam by zamestnanosť mohla rásť. A naopak, čo sa týka zamestnanosti v službách, tak ten rast sa skôr bude odkladať do roku 2015 a 2016, kedy ten domáci dopyt by mal byť silnejší. Samozrejme, takisto v stavebníctve tá situácia bude naďalej komplikovaná. Aj keď investície sa otáčajú a prestávajú klesať, ten rok 2015 by z pohľadu stavebníctva a investícií by mohol byť takisto lepší.
Ďakujem pekne. Ešte nejaká ďalšia otázka?
Pán Horvát, teatrí mal.
Ja som sa pýtal.
To bolo len tam.
Ten rast miest má byť, nie, teda výška platov má byť vyššia vo verejnom sektore ako v súkromnom o 2%, tam je to 2% a 4%. Čím si to vysvetľujete, teda, že vo verejnej sfére rýchlejšie rastú platy ako v súkromnom sektore? Súvisí to aj s nejak s vládnymi zásahmi, alebo čím si to vysvetľujete? Ďakujem.
Samozrejme, rast platov v súkromnej sfére sa viac odráža od produktivity. Tam je tesnejšie prepojenie medzi produktivitou a rastom platov. Rast platov vo verejnej sfére je nadiktovaný štátnym rozpočtom a teda možnosťami štátu. V tomto náraste je citeľný teda nárast platov učiteľov a predtým lekárov, kde platy rastli nadštandardne rýchlo teda behom tých posledných rokov. Takže tieto sektory tlačia tie priemerné platy vo verejnej sfére smerom hore.
Ďakujem pekne. Sú ďalšie otázky? Ak nie sú otázky, ďakujem veľmi pekne za účasť, za pozornosť a tým pádom končí aj embargo. Ďakujem.
Ďakujem, dovidenia.
Dovidenia.
úvodné slovo a prezentácie sú na stole, túto môžete si zobrať.